En Sigga var nú náttúrulega uppfull hún kunni nú þjóðsögurnar, það bara búið að skráða svo margar og meira að segja það sem ég ætla að segja þér, það nú viðkomandi því að einu sinni kom hún átti bróður norður í, sem aðalega var norður í Kelduhverfi sem Sveinungi hét en hann kom nú stundum hér til Mývarsveitar og var nú ekki tíkandi við að fara gangandi norður yfir fjöll þó um hávetur væri og einhvern tíman var það að Sigga fór með orðum þegar hann var í norður yfir það var nú svona sæmilegasta færi og en þegar að þau og þau ætla að fara að því það var svona gott að fara þau ætla hvergi að stoppa við en þegar að þau fara fram hjá Hlíðarhaga þau voru stemdu dálit til austar þá segir Sigga ég vil endilega fara heim í Hlíðarhaga en Sveinungi tregur til og finnst þið bara tefjast ég við þurfum ekki lengst að reyta nestið okkar segir Sigga og ég fer ekki fram hjá Hlíðarhaga það að fara heim Já, það ekkert annað en það að þegar þau kom í Hlíðarhaga kofan, þá þar maður sem búin var að svelta þar eitthvað þó nokkra daga. Hann hafði lagt frá Grímstöðum gangandi og ætlaði til Mývarsveitar en viltist og lenti í, og fann þenn loksist þennan þetta hreysi og var búin að gefast upp. Ætlaði, hélt kannski að það væri, var ekki alveg viss um það hvort þetta væri leitarmannakofi eða minnstakosti, hann ætlaði þó, hélt þó minnstakosti að beinsi myndu finnast ef hann héldi þetta til því hann var alveg vonlaus um að komast til byggða.
Já, lagstu fyrir til þetta,
já.
Lagstu fyrir til þetta, já.
En þau gáttu restan svo upp með þessu nesti sem því höfðu að þau koma hann til byggða. Norður í Kelduhverfi. Og það var, og Sigga sagði, hún gat ekkert útskýtt þetta, henni fannst bara hún yrði að koma í Hlíðarhaga. Og hún var ekki lítið sæl yfir þessu. Þetta var rétt af því, yfir náttúrulega sem henti hann á lífsleiðinni. Og henni kom ekkert óvart.
Já, þessi saga nú efalaust. Dagsann og ekki dorðum aukinn.
Nei, það ekki því að Sveinungi viðurkenndi það, hann ekki viljað. Stoppa.